Man sauc Modris un skrejinā piedalos, jo to organizēja mans darba devējs. Un to ļoti izbaudīja mans puika Roberts.
Nu, mums patīk skriet, mēs sportojam kopā un vēl arī liels plus bija tas, ka labdarības dēļ.
Mēs piedalījāmies, lai bērni būtu priecīgi ar mammu un meitu.
Nu jā, iznāk sabiedrībā kaut kad reizi gadā ir vismaz jāparādās jau pirms svētkiem, lai iesildītos. Tāpēc tas skrējiens ir vajadzīgs. Jāsaka, es jau 40 gadus esmu Ziemassvētku vecītis, reāls. Arī šogad ir 30 eglis, ir jāiet jādzied un iepriecina bērni. Tas muzikālais Ziemassvētku vecītis.
Ak, eglītē, tu pats savīga esi.
Nu, lai tad skan Ziemassvētki visiem.